คือ คือเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์พยายามอธิบายว่าเรื่องการทำความดีมันก็ทำได้ตลอดคือเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบความดีให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมหรือโอกาสแต่ที่จะเป็นอุปสรรคต่อความดีมันก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากกิเลสตัวเองเพราะนั้นเมื่อเราเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องถ้าไม่ชนะกิเลสแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยถ้าเริ่มต้นฝึกให้ปล่อยวางกิเลสตอนนี้ในอนาคตพอจบการเรียนแล้วโอ้แล้วจิตใจของเราจะเข้มแข็งจะทำความดีจะทำอะไรก็คงสำเร็จง่ายเพราะอุปสรรคสำคัญภายในเราก็รู้เท่าทันแล้วแล้วก็มีเทคนิควิธีในการปรับปรุงแก้ไขปล่อยวางได้อาตมาเกิดที่อังกฤษแล้วทุกวันนี้อิทธิพลของศาสนาคริสต์น้อยในอาตมาเองก็ไม่เคยเชื่อคำสอนของศาสนาคริสต์ไม่รู้สึกต่อต้านตลอดตั้งแต่7-8ขวบรู้สึกสำหรับตัวเองไม่มีเหตุผลนะอาตมาเป็นคนที่ชอบมีเหตุมีผลนะแต่นั้นนะตอนหลังจากนั้นจะ8ขวบเป็นต้นเนี่ยเป็นคนไม่มีศาสนาไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีศาสนาแล้วก็อย่างว่าก็ดูทั่วไปศาสนาอยู่ตรงไหนวุ่นวายอยู่ตรงนั้นแต่พอเกิดอายุ13-14-15กำลังเริ่มคิดว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรชีวิตที่ดีคือชีวิตอย่างไรหรือว่าการดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดก็ควรจะอย่างไรแล้วยังมีความสงสัยว่าเอถ้าว่าเราพูดได้ไหมว่าชีวิตอย่างนี้ดีชีวิตอย่างนี้ดีกว่าชีวิตอย่างนี้ดีที่สุดบนเราพูดอย่างนั้นได้ไหมหรือว่าไม่ควรจะมองอย่างนั้นก็ต่างคนต่างอยู่เราไม่ควรจะเปรียบเทียบแล้วบนสามารถตัดสินชีวิตมนุษย์ได้ไหมว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรอะไรคือเครื่องตัดสินอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับชีวิตที่ดีแล้วก็สงสัยว่าทำไมโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความการรบราคาฟันกันความไม่ยุติธรรมกันทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ที่โลกมันเป็นอย่างนี้จำเป็นไหมถ้าจำเป็นแบบเป็นชะตากรรมของโลกเป็นการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าโลกไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าโลกดีกว่านี้ได้เราควรมีส่วนร่วมอย่างไรในการทำให้โลกดีขึ้นอย่างไรก็มีความคิดหลายอย่างซึ่งนำไปสู่การอ่านหนังสือมากเลยจนถึงกับได้เจอหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วคำตอบทั้งหลายที่กำลังแสวงหาก็อยู่ในนั่นหมดแล้วไม่นึกเหมือนกับว่าเป็นศาสนาของชาวเอเชียหรือว่าชาวตะวันออกรู้สึกเป็นชัดเจนมากเลยไม่มีที่สงสัยก็เลยเกิดความศรัทธาในทางพุทธศาสนาตอนนั้นอายุสัก16ปีแล้วพอจบการศึกษามัธยมปลายก็ออกเดินทางคนเดียวไปประเทศอินเดียไปหาความรู้หาประสบการณ์อันนี้ก็ที่แรกพ่อแม่ก็เข้าใจว่าเป็นแกปเยียร์1ปีก่อนไปมหาวิทยาลัยแต่อยู่ถึง2ปีก็กลับไปต้องบอกพ่อแม่ว่าคงไม่อยากจะศึกษาทางโลกอีกแล้วสนใจในพุทธศาสนาและตอนนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าคอร์สวิปัสสนากับอาจารย์คนหนึ่งที่อังกฤษ ซึ่งเคยบวชเป็นพระในประเทศไทยแล้วตอนบรรยายธรรมเขามักจะเล่าถึงสมัยเป็นพระในเมืองไทยจึงรู้ว่าโอ้นี่คือวิถีชีวิตที่เราแสวงหามาทั้งสองปีก็เลยตัดสินใจออกบวชแล้วก็ได้เดินทางมาเมืองไทยแล้วก็ได้ไปอยู่กับหลวงพ่อชาอันนี้ก็เกือบจะ40ปีแล้ว37ปีแล้วเดี๋ยวอยากฟังจากแม่ชีมั้งครับแม่ชีนี่ไม่มีเลย
น้องเพิร์ดแล้วลูก
ธรรมดามันต้องฟุ้งซ่านนั่นแหละทุกคนฮะใจเย็นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันบางสิ่งบางอย่างที่มันชวนฟุ้งซ่านโดยไม่จำเป็นเราก็พยายามตัดออกแต่ความคิดเนี่ยเหมือนกับเป็นของเสพติดเราก็เสพติดมานานแล้วคือของเสพติดที่มันก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่พอเราพยายามเลิกของเสพติดเราจึงรู้สึกโอ้โหนี่มันหนักมากแต่ถ้าลูกทำทุกวันค่อยเป็นค่อยไปไม่สิ่งที่ต้องระวังคือความรำคาญและว่าการท้อแท้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคแต่ความฟุ้งซ่านนี่ถ้าทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆลดน้อยลงI'm sorry. Why did I choose? I didn't choose. I was asked to. You know, I've been taught by my teacher never to prepare the talk beforehand. So, you know, even if I talk to 100 people or 1,000 people,I don't usually know what I'm going to say until I start talking. So it makes it much more interesting for me that way. So sometimes I say things and I never heard them before, you know. Anything else?ผู้ปกครองก็ถามได้ไหมก็เมื่อกี้นี้ก็พยายามอธิบายว่าความหมายของคำว่านับถือศาสนามันก็ต่างกันในคือในศาสนาส่วนมากนับถือคือเชื่อในคำสอนแต่ในสิ่งที่ประโยชน์ของความนับถือศาสนาทั่วไปก็คือทุกวันนี้ชีวิตหรือว่าสังคมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากแล้วคนก็รู้สึกวาเวไม่รู้สึกจะทำตัวยังไงก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรใช่ไหมก็เลยต้องการอะไรสักอย่างที่มันมั่นคงนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงพอรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงคุกคามทำให้เราหวั่นไหวก็ต้องการอะไรสักอย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็เลยเอาความเชื่อในคัมภีร์เป็นที่พึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการจากศาสนาส่วนมากแต่พุทธศาสนาบอกว่ามันมีคนละความคิดฮะคือพุทธศาสนาบอกว่าถ้าเรารู้สึกความเปลี่ยนแปลงคุกคามก็เพราะเราขาดความเข้าใจในเรื่องความเปลี่ยนแปลงเราต้องศึกษาความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือหลักศาสนาพุทธเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงเพราะเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดอย่างไรเป็นยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันแต่ที่นี้เมื่อกี้นี้ก็พูดถึงว่าในพุทธศาสนาเราเริ่มต้นจากง่ายๆเรื่องสุขเรื่องทุกข์ ในพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึงนับถือแต่ว่าเกิดจากความสนใจในความเป็นมนุษย์ของเราทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับความเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์ทำยังไงเราจึงจะได้ความสุขอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกด้านหนึ่งทำยังไงเราจึงจะไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แล้วทำไมเราจึงจะนำความสุขไปให้คนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทันทีเราจะรู้ด้วยการศึกษาด้วยการฝึกตัวเองนั้นถ้าเราต้องการจะสร้างความสุขสร้างประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นการศึกษาการปฏิบัติทางพุทธศาสนานี่มีผลส่วนช่วยมากทีเดียวWhat's real life? Yeah, I think meditation is real life. But what I was explaining just now is that usually we're just like carried this way and this way, that way by our moods. And often we all of us, even children, you know, we have got a good idea of what's right and what's wrong.You know, what's good, what's bad, pretty much, you know. But the problem is we forget, don't we? You know, like when you have some really strong desire or you're very angry or you're very tense or anxious, you forget all those standards that you have, all the wisdom and knowledge that you have. So challenge for everybody, whether you're a child or whether a human being, is how can you make use of your knowledge, when you have some challenge in your life, not just when you're feeling okay and there's nothing going on, but when you have something that really tempts you, you know, very tempting to do something wrong, you know, how can you protect your mind against that, you know? Or maybe when you know something is really good, but you just can't be bothered, you're lazy, or, you know, you just want to do other things, where can you find the energy to do that good thing? So,In meditation, you're learning this kind of skill. You're learning the inner discipline. You know, often since I've been in Thailand, you know, nearly 40 years, people are always complaining, or Thai people have no vinay. But, you know, where does that come from? You know, it's not something that you can make someone, you know, you can't make someone have vinay. You know, you should have vinay. You know, this idea you can...change people by just sort of waving a finger and telling you, you know, you should be more like this, you should be, it doesn't work like that, does it? It has to come from within you. But if you start training your mind, and then, you know, you make a decision, it's your decision, nobody can force you, you make a decision to meditate on your breath, and then something, you know, you want to think about something else,then that's how you have a vinay. You say, no, I put that down. That's not what I decide to think about. I'm going to stay with my breath. Or then it goes off somewhere else and you just put it down. No, this is not what I want to do in this 15 minutes or this 30 minutes. And you bring it back and you bring it back. So this is how you train yourself to have vinay. So even if you forget what you're doing, you get caught up in something,You find if you meditate every while, you realize very quickly, oh, no, this is not what I'm supposed to be doing. And you have the power to bring your mind back to what you're doing, whether it's your studies or your whatever, you know, you're involved with at that moment. So this is the most effective way. You look in all the different cultures of the world, all the different religions,You know, where is there anything, any activity, any human activity which is specifically aimed at dealing with the mind, at training the mind, at dealing with abandoning greed and anger and selfishness and jealousy and depression and anxiety and developing all the good qualities of kindness and generosity and patience and mindfulness andinner peace. The only activity ever devised in the whole of human history which is effective at that inner work is the path of meditation that the Buddha shared with us. You see, so once you see how much your sabotage, you know, how much you suffer unnecessarily because of all these things in your head, and how you don't have to, that you can train yourself to go beyond those things, then you see how important meditation is and how effective it is. Yeah. Well, I wanted to, I decided that the way life of a Buddhist monk was the way of life that I wanted to follow. And so my first teacher, who was a lay Vipassana teacher, he had been a monk in Thailand. So it was through him that I knew that an English man could become a monk in Thailand and could stay a monk as long as he wanted. So that was the first connection. And then before I came to Thailand, I was able to visit Lumpur Sumedho, who is the senior Western disciple of my teacher, Ajahn Chah. And at that time, he was establishing a monastery in England. And I spent a few months in his monastery in England. And so I learned a lot about Ajahn Chah and his monastery in Ubon. And so this made me very determined to come to Thailand and to go to Ubon. Because I always want to, although I could have become a monk in England, I never had any real connection with England. You know, even when I was a boy, I always interested in Asia. I always want to come to Asia and India since I was 7 or 8 years old. And I always thought like I just like a guest in England, you know. And so as soon as I could, I left and I've hardly ever been back again, you know. So I did. There aren't any good training monasteries in India. Like Buddhism in India really more or less died out a long time ago now, like 1,000 years even. And there are a few monasteries now in India, but they're not very good standard of education or training. So for someone who really wants to follow the path of meditation and study with the great meditation master, then certainly when I left England, Northeast Thailand was the very best place in the world that you could come for that kind of training. Yeah. Mm. Yeah. Pardon? No, I have a little hermitage, which is about 15 minutes walk up here. So this is where I come to teach, rather than where I live. But I lived many years in 25 years in monasteries, and was an abbot of a big monastery. And then I wanted to lead a quiet life just by myself, so I have a lot more time for my own meditation practice. Pardon? I from the first day that I met my teacher, then, you know, I felt very fortunate and blessed. And, I never once ever considered disrobing or leaving. So very great faith in monastic life and monastic training from the first day in Thailand or even before that. As far as Thai Buddhism concerned, yeah, a lot of surprise and disappointment in many ways. I had understanding it was a Buddhist country, 95% Buddhism, then, you know, I expected certain understanding and certain commitment to Buddhism in lay Buddhist society, which I didn't find when I came. And As you know, not just myself, but most Westerners who come to Buddhism, you know, originally is for the interest in the very systematic training of the mind and meditation practice. So for most Westerners, you know, like the number one draw and interest of Buddhism is meditation. And you begin to think that's what makes Buddhism special. And then when you come to a Buddhist country and then hardly anybody meditates, and even 90% of the monks don't meditate, let alone the lay people, you know, you think, well, this is really weird, you know. And then, of course, if you read any book about Buddhism, like the sort of basic standard of morality, like is five precepts, and then you come to Thailand and hardly anybody keeps the five precepts. So, yeah, it was very, unexpected what I found here. Pardon? I'm sorry, I can't hear. Do I ever think I'm different from others? Well, there. I think when you're constantly looking at yourself and looking at life in general, then you look at yourself, and then first thing you see is all the things that are the same. And of course, they are far more than the things that make anybody different. So the fact that we're born, we all get old, we all get sick, we all die, we all have a body, we all have a mind. You know, these things are the same for everyone. As far as personality, yeah, there are certain things that differentiate, make people different. But I think that in lay life, like in a very, we can say individualistic society in the West, I don't know if you understand that word, and the influence in Thailand or all countries around the world, people want to, say, I'm a valuable human being. I'm special because I have this different from everyone else. So everybody wants to find something to say, yeah, this is me. I'm me because I have this that nobody else does. So as a monk, you know, you don't follow that and to try to make yourself stand out from the crowd or be different and have something very special and be, you know, to try to show that thing off. Because if you have a whole group of people all trying to show off that they're different from everyone else, then they all become the same. They all become the same kind of show-off. So in the end, it doesn't work, does it?
When you first came to Thailand, how hard was it to find yourself?
When it first came to Thailand, well, I was 20 years old then. So I was very young and I was very inspired, you know, and I really wanted to be a monk so much. And before I became a monk, I spent 2 years traveling around by myself in India and Afghanistan and Pakistan and Iran. And I had many adventures, and it was very quite difficult life in many ways. So I was used to quite a lot of difficulty, like physical difficulty. So when I came to Thailand, like we're living in the monastery, it's quite tough. You know, we get up at 3 o'clock in the morning, and don't go to bed till 10 o'clock, 11 o'clock at night. And there's like something going on all through the day. And we only eat one time a day at about 8 o'clock in the morning. And the weather is very hot, and there was no electricity in those days. So there were no fans, no air conditioning. And the food was very simple food. So physically, I found very difficult, but because I had a lot of faith in my teacher and because it's what I really wanted to do, then I didn't really think about it. You know, it was just okay, you know. But it's always, you know, if something's difficult, if you see the value of it, if you really want to do it, then it's not difficult, no matter how tough it might seem. Mm.